Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, posluchači, diváci a všichni, kdo jste si dnes 24.1. pustili vysílání Svobodného vysílače a mělo by být vysílání s Miroslavem Zelenkou. A ono je, akorát teď koukám, že tady se mi něco děje na televizi, že mi to vysílá ještě včerejší pořad, tak to vůbec nechápu, co se tady děje. Takže tady mám, ukazuje se, že tam je. A už to naskočilo. No tak to zůstalo někde v nějakým keši, někde dobrý. Takže v pořádku, už je to v pořádku. Tak jo, takže vítám samozřejmě všechny a vítám Míru Zelenku. Hezký večer, Míro.
Dobrý večer.
Tak, počáteční zvláštní potíže máme za sebou. A my můžeme hned začít dnešním pořadem, který má název Jednota a princip polarity, číslem 440 už. A jako vždy začínáme samozřejmě perličkama, dnes je jich hodně, tak si pusťte tu televizi, kde už skutečně je to správný, co má být. Tak, Amíro, jedem.
Tak, obligátní začátek některých perliček. Vědci zjistili, jaký způsob přípravy kávy nejvíc škodí planetě. Studie má pro někoho možná překvapivé výsledky. Příprava kávy pomocí kapsly neškodí životnímu prostředí tolik jako jiné metody, i když jsou teda, se musí vyrábět i kapsle. A důvodem je přesné odměření gramáže. Nejlépe pak vychází pití rozpustné kávy. Studie pak ukázala, že tradiční filtrovaná káva produkuje největší množství oxidu uhličitého. Pokud tedy chtějí lidé pít kávu co nejekologičtěji, měli by jí pít co nejmenší množství, doporučuje. Mm-hmm. A mně připadá, že pokud by chtěli chovat, tak by mi neměli pít vůbec. Že?
Ano.
Ale oni na to dostali určitě grant, oni zkoumali tak dlouho, až vyzkoumali, že pokud by chtěl si se chovat ekologicky, tak bys kávu neměl pít.
Hele, to mě zajímalo, kolik vědci přitom vypili káv a jaké kávy přitom pili, že? To by mě zajímalo. Při těch studiích, při tom grandu, který dostal.
No, když dospěli k těm závěrům, tak určitě nepili nic.
Ne.
Aby se chovali ekologicky.
A to je pravda. No, nemá to chybu. Já jenom furt žasnu nad tím, jak furt blbnou. Kdyby to byl kysličík uhelnatej, siřičitej, já nevím, co všechno, síraný, všelijaky, beru to. Ale Krista pána, už konečně pochopte, že ten kysličník uhličitý tu musí být v atmosféře. A vůbec není na závadu, když je ho víc, jenom lépe začnou rost kytky, které ho začnou zase spotřebovat. A stromy, veškerá vegetace, že jo, která to začne se spotřebovávat. A víc ho spotřebuje, než vyprodukuje. Takže vidíte tu krásnou zpětnou vazbu tady, jak příroda zařídila. Ono, když začne být víc kysličníku uhličitýho, začne víc rost vegetace, která ho víc potřebuje, zase ho užere takzvaně a ono se to zase srovná. Akorát to má sice nějakou takovou tu hysterezi, že to trošku chvilku trvá, ale srovná se to samo, prosím. Ano, tohle to už je fakt šílený, co vymýšlí. No nic.
Ono se to samo nesrovná, protože když vyroste víc stromů, tak je lidi zase pokácejí.
Tak je pokácejí, ano, ale to je v pořádku. To...
A spálej a je zase víc kysličníků.
A to se, ano. A to je v pořádku, protože kácet pralesy a podobně, to se musí, že jo. To je v pořádku, to nezastaví, jo. To by bylo krásný snížení kysličníků.
Ano, taky to je správný, protože tím bojujeme proti Putinovi, že jo, protože pak nemusíme kupovat ropu.
No ne, to není správný přece, ne? Nebo teď je to správný zase?
No teď je to správný.
A sakra, a já myslím...
No protože nespotřebáš plyn.
Jo, no to jo, no.
A ropu.
Aha, tak dobře, no, tak
opravdu... A tím nepodporuješ finančně Rusko.
No. No, prostě, no prostě trošku vážení, vážení, trošku přemýšlíte, přemýšlejte a ono to je fakt velmi jednoduchý.
Já se omlouvám, ale obávám se, že neoslovuješ ty správný lidi.
Neoslovuju ty správný, ale já nevím teda, koho mám
oslovit. Ty, co bys chtěl oslovat, ty fakt nás neposlouchají.
Ty nás neposlouchají. To bohužel tak je, nicméně jako to dělají oni prostě, někde to něco řeknou, to, co budou dělat, tak my to tady říkáme taky a nemůže nikdo říct, že jsme to neřekli, ano, a neopodstatnili. Ano,
že takže, jsme nevarovali.
Že jsme nevarovali, tak. Jedem dále.
Zase věci.
Zase věci.
Ježiš, od roku 2020 se symbolické hodiny, které mají znázorňovat zánik civilizace, neposouvaly a ukazovaly stále pomyslných 100 vteřin do půlnoci.
To za hodinu.
V úterý věci poprvé po 3 letech posunuli ručičky o dalších 10 vteřin dopředu. Takže teď už nám zbývá do konce civilizace jenom 90 vteřin.
Mm-hmm.
Jako na těch hodinách ukazujících zánik civilizace. To jako nebude asi, aby jsme někoho nevystrašili, aby nezačal odpočítávat, že 90 vteřin.
No, já pořád nechápu smysl, nebo co to má znázorňovat takovéto hodiny přece. To je úplnej nesmysl, že jo? To je akorát strašení. To je měla být poplačná zpráva tohleto, protože když se řekne A, neřekne se B, no tak je to prostě velice špatně, že jo? No, nic.
To mě připomnělo ten vtip, jak přijde pán k doktorovi a doktoru mu říká, máte 10. A on říká, let? Ne měsíců, ne dnu, 9, 8, 7.
6, 5 vteřin. No jo, no.
Ale to je starý vtip.
Ano.
Tak hromadný exodus západních firm z Ruska zatím nebyl tak silný, jak by se na první pohled zdálo. Vychází to ze studie profesorů z Univerzity v St. Gallenu a Mezinárodního institutu pro rozvoj managementu v Lausanne. Na níž upozornil server Politico. Studie odhalila, že alespoň jednu ze svých dceřiných společností prodalo jen 8,5% společností ze zemí Evropské unie a G7, které v Rusku podnikají. Vůbec nejvíce firm, které v Rusku nadále podnikají, pochází podle studie z Německa.
No.
Nějak se to nepovedlo.
A je to. Nějak jim na to kašlou, na ty jejich doporučení všichni. Ale no tak, aspoň někdo snad má občas ještě trošku rozum. Horší, že to jsou takové ty naprosto zbytečné firmy asi, kteří tam zůstali, ale jak to koukám na ten obrázek.
No, zbytečný jak pro koho.
No, jasně, no.
Dobrý. Ne, tak rozum mají, že oni se jim to vyplatí, jak by tam nezůstávali. Že?
Ano.
Tak Alexandra Pelosiová, dcera Nancy Pelosiové, což je ta bývalá šéfka té dolní sněmovny v Americe, řekla deníku New York Times, že její matka zavolala kněze, aby provedli vymítání ďábla v domě během dne díků vzdání jen několik týdnů poté, co David D. Papes údajně napadl Paula Pelosiho kladivem. Nancy Pelosiová se podle svého dcery cítila vina, že jeho manžela zranil muž, který ji hledal. Všechno chápu, ale jakýho ďábla z toho domu chtěli vymítat? To prostě... To, já tomu vůbec nerozumím.
Já taky
proč,
ne.
Proč pozvali exorcistu? Kdyby chtěli vymítat ďábla z toho, co napad toho Pelosiho kladivem, tak bych to ještě chápal, ale
možná, že
ono pozvala do domu.
Nějaká sebereflexe možná, nebo červíc, co? Nevím.
Chtěl ze sebe vyhýdělat ďábla.
Nějaká sebereflexe, to nejsou to pěkný.
No. Cítila se vina, že jeho manžel zraně muž, který hledal. No.
Ano.
Já jsem se, kdy to bylo, myslím v sobotu, jsem se díval na Mystery a tam právě se mluvili o exorcismu. Byl tam nějaký, myslím, že to byl z Vatikánu, který o sobě tvrdil, že už provedl 30 tisíc exorcismů za svůj život.
Mhm. Mm-hmm.
To já se svými 8,5 tisíci přisedlíky jsem na tom teda hodně.
Je, ale říkáš, že odvedeš nahoru, takže už by jako no, neměli dál škodit. Když to, co oni dělají s těma
ďábly? Oni je vyháněj, no.
No a kam potom ten ďábel jde? Jde někam jinam, ne? Škodit.
No buď to jde někam jinam, nebo se vrátí, že jo? Proč jo. Oni taky dělají s jedním člověkem jako více těch exorcismů, že jo?
Aha. Jo,
a což je logický, když ho neodvedou nahoru, že jo, že se vrátí.
Myslíš jako ďáble, že by měli odvést taky nahoru?
No, on to nebejvají ďáblové, oni to bejvají přísedlíci, že jo.
Aha.
Ale, no ďábla, nevím, to se asi nepodaří odvést nahoru. Ten má bydliště dole.
Tak dolů. No, ale to je takový nevím, vyhnat. No,
tak já si myslím, že samozřejmě se mluví o vymítání ďábla, ale já to samozřejmě nevím, ale jako zaprvé ďábel jako takovej to není určitě nikdy, jo. Ale nějaká podivná entita, kromě teda normálních přísedlíků, které určitě taky pomocí toho exorcismu vyhánějí z těla, tak tam asi nějaké podivné entity budou, jo, protože ale co to je ďábel potom, že jo, to nějaký démoni, nějaký podivné bytosti nehmotné to skutečně být mohou, ale protože jsem se s tím nikdy nesetkal, tak těžko mohu jako nějak dát nějakou lepší informaci. Já jsem se vždycky domluvil a nikdy ho z nich přísedlíku netvrdil, že je ďábel. No, ale jako je to zajímavé, no, že že prostě se tím ta církev jako stále zabývá a nevím, jestli hledali nějaké vědecké zdůvodnění pro to. Nevím, no. Oni ty filmy jsou, to není první, že? Já teď myslím ty dokumentární, ne? Ty hraný filmy, že? Tam může být cokoliv, ale v těch dokumentech se většinou nezabývají tím, co to je za entitu, kterou vyženou a kam jí vyženou, že jo.
Mm-hmm.
Aspoň jsem to zatím neslyšel, aby řekli, že teda oni vyženou z toho, jo, ale co se s ní s tou entitou stane? Oni netvrdí, že ji zničej.
No právě.
A kam jde potom?
No to jsem se právě ptal. No. To je právě to.
To je právě to zvláštní. Jsem nikdy tu odpověď neslyšel. No.
No.
Já nevím, jestli v Česku je nějaký exorcista, bych se s ním docela popovídal. Ale jo, myslím, že jsou taky exorcisti. No.
Mm-hmm.
Já se zkusím podívat, jestli najdu exorcistu někde. To by bylo zajímavé.
Zeptat se ho tady na to.
No,
udělat s ním rozhovor.
No.
Proč ne? To by bylo zajímavé. Tak jo, tak jeden dál.
Norská lodní společnost zakazuje elektroauta kvůli obavám z požáru. Norská společnost Havila Kristrutten je jednou ze dvou lodních společností, které plují mezi pobřežními městy Bergen a Kirkenes a uvádí, že na základě výsledku externího šetření již nebude na svých lodích přepravovat elektrická nebo elektrifikovaná vozidla. Jako moc nerozumím tomu elektrifikovaná vozidla, protože to jsou dneska všechny, že jo? Každým vozidle mraky elektriky, ale...
No, takhle, elektrifikovaná, jestli se tím nemyslí třeba hybridy, víš?
No, já si myslím, že asi jo, ale ten výraz elektrifikovaný...
Ano, tak jasný. to jsou to, víš...
Novináři,
tak, přesně tak. Ty se vždycky chtí být důležitý a... Přesně, tak to vždycky úplně pokydají. Dobrý, jedem dál.
Tohle se mi taky hrozně líbí. Mezinárodní měnový fond požádal Zimbabwe, aby okamžitě přestalo vydávat zlaté mince. Centrální banka země se však odmítá podřídit. jak ji podřídit.
Ano.
Co má Mezinárodní měnový fond říkat Zimbabwe, jaký si smě vydávat zlatý mince?
To je zajímavý.
A proč jí to vadí? Já se asi chápu, proč jí to vadí, protože to je trh se zlatýma mincema, které jde mimo jejich kontrolu. Ale zeptám se, mám jednoho známého, který...
Jiro, to je velmi zajímavý tohleto. Tady se jasně ukazuje, jakou hodnotu mají vlastně ty peníze. Ty tištěný, že jo, samozřejmě. A teď si představ, že oni mají nějakou opravdu velkou inflaci a oni začnou vydávat zlatý mince. A ty mince sami o sobě tu hodnotu mají, že? Samozřejmě, no. To jsou zlatý. No a co s tím teď? Oni jsou totiž bezradní.
Měnu, že
jo? Jo, oni by měli najednou neskutečně tvrdou měnu a to nepřipadá v úvahu vůbec, že jo, samozřejmě.
Oni mají to zjistit, že má hodně zlata, že jo?
No, to je zajímavé.
Ale mně se líbí, že MMF požádal, aby okamžitě přestalo vydávat. Ono teda jako pokud požadavek zní okamžitě přestanete vydávat, tak mi to přijde jako příkaz, a ne jako to. Ale je to i jako, co kdyby někdo vydal Americe příkaz, že nesmí už teda tisknout petrodolary, nebo něco takového.
A kdo? Zimbabwe.
Mezinárodní měnový fond.
Ale ono víceméně, uvědom si to, že kdyby prostě ty státy fakt začaly si tisknout svoji měnu ve zlatě, tím by ztratil prostě naprosto
finanční... proto taky zničili Kaddáfího, že jo?
Ano, ano.
Ten to chtěl?
Ano, přesně
pro
tak.
Pro celou Ameriku.
Přesně tak. Zimbabwe tvrdí, že nepřestane vydávat zlaté mince do doby, kdy budou Zimbabvané ve velké míře preferovat držení aktiv denominovaných domácí měně. No, velmi, velmi, velmi zajímavé. Tady se ukazuje opravdu, jak to funguje, ten systém.
No, ale hlavně mi na tom přijde zajímavý, že si Zimbabská centrální banka dovolí být takhle drzá, jo?
No, jistě, no, tak říkám, jak je vidět, jde to.
No,
jde to. A kdyby
to
udělali všude, nebo aspoň teda ve velké části, no totálně by šel ten systém do hajzlu, že samozřejmě.
No,
to je úplně jasné. A začalo by to fungovat úplně jinak, no ale, no. Proto samozřejmě MMF dává příkazem, buď to zastavte, a nebo vás, nebo s váma zatočíme jako s tím. S Kaddáfím.
Ne, oni tam jenom se pokusí zavést demokracii.
No, tak jako s Kaddáfím, no, tak zatočí s ním. Tak zavedou demokracii, zavedou to, co, jak to má fungovat správně, podle nich, tak. Super, ale to byla velice zajímavá zpráva. Velice
jo,
zajímavá.
Mě taky zaujala.
Tak.
Institut IFO, což nevím, co je, ale je překvapen nárůstem nadměrné úmrtnosti v Německu v roce 2022. Přesné důvody jsou zatím nejasné, no. Oni možná jsou jasný, ale nedají se uveřejnit, že jo. Překvapivě, že nadměrná úmrtnost se v roce 2022 opět zrychlila. V roce 2020 přibylo asi 39 tisíc úmrtí, o rok později 68 tisíc a v roce 2022 už dokonce 74 tisíc.
No, vidím. A tady shodou okolností mezi tím je starší zpráva japonští, já tě to tam vlastně můžu takhle pustit. Japonští odborníci jsou též zmateni vysokým počtem úmrtí navzdory vysoké míře proočkovanosti. Tak tady už se přímo ukazuje, čím to má souvislost, že?
No. Ale zvláštní je, že odborníci jsou překvapeni, ale spousta laiků ne.
Spousta laiků ne, no tak je vidět, že ty laici prostě na to nemají, no, že jsou ještě málo.
Že podle, myslí hlavou.
Že no. To je zvláštní. No nic, no, dobrý.
A přesné důvody jsou zatím nejasné. Svou roli pravděpodobně sehrály i letní vlny veder a chřipkové epidemie na konci roku.
No,
tak oni byli nějaký vedra.
No, letos v létě ano.
V 69. to byly úplně jiný vedra.
Fakt, jo?
No.
Tak to já nevím teda, já bych řekl, že dřív takový vedra nebyly. Dřív, když bylo 30 stupňů, tak to už bylo fakt vedro. 32,
no ty jo. Já se pamatuju 69. To byly hrozný vedra.
Ale hele, věř mi, Míro, že to tak nebylo, protože že, ano, byly vedra, ale 32 bylo maximum, víc nikdy snad nebylo. Jo, dneska loni bylo skoro 40 tady u nás, až, jo? 39,5 stupně, to nikdy nebylo. Jo, a nebylo to jeden den. Jo, takže jo, ono
už
to je...
Už si nepamatuju.
No, já si to pamatuju.
Vím, že v srpnu byly hrozný vedra.
No, já si to pamatuju dobře. Tentokrát. Tak jo, jedeme dál.
Po třech posilovacích kampaních v roce 2022 jsou nyní Japonci mezi zeměmi spotřebovávající mRNA ve své vlastní lize a podávají mnohem více posilovacích vakcin než země, které měly mnohem více vynucených vax kampaní. No, Japonci starší 65 let udělali maximum pro to, aby snížili japonskou zásobu 602 milionů dávek očkovacích látek, přičemž míra 3, 4 a 5 očkování dosáhla 91%, 82,5% a 56%. To znamená 56% Japonců starších 65 let mělo pátou dávku.
Mm-hmm. Shodou okolností, Míro, dneska při pozdním obědě...
Ale já bych to ještě dočet, jo?
Jo, tak já myslím, už si skočil.
Ne. Japonsko však bohužel zahájilo rok 23 hlášením dosud nejvyššího denního počtu úmrtí na COVID. Přestože teda polovina jich má přes pátou dávku, tak jich umřelo nejvíc na COVID teď. Během éry boostrů začínající počátkem roku 22 byla každá vlna znatelně vyšší než ta předchozí. Říkáte srdeční selhání? No, není to tak, že by většina Japonců starších 60 let dostala několik injekcí s něčím, co způsobuje kardiovaskulární problémy. A onemocnění ledvin je shodou okolností vedlejším účinkem remdesiviru v Japonsku schváleného léku na COVID. Tak.
Tady vidíte tu křivku, ano, a to je ten ohromný nárůst je január, to znamená leden 11. ledna 2023, takže to je celkem nový. Jestli pak se o tom něco rozvíte. A já jsem chtěl říct si právě, že...
No, v mainstreamu ne.
V mainstreamu ne, no a kde jinde, že samozřejmě. Tak jinak to berete všechno jako, nebo berou, že to jsou keci. No tak tady to vidíte jasně. Jinak jsem chtěl říct si právě, že dnes jsem si pustil zase 24, ČT24, nejobjektivnější, nejlepší naše médium, veřejnoprávní.
Jsi odvážný teda.
Ano, tak. A tam jsem se rozhodl
na psychické zdraví.
Já jsem, zapnul jsem si filtr samozřejmě, že abych věděl to, ale nějak jsem to tam trošku přeslech, ale potom jsem si uvědomil, že to bylo vlastně že to mohla být zajímavá zpráva. Nevím, jak to bylo přesně, tak mi neberte do slova. Ale bylo tam něco, že ukazovali tam něco, myslím, že z ústavního soudu dokonce, nebo nějakého nejvyššího soudu, nevím z jakého, kecal bych, kde někdo vyhrál spor nad tím, že chtěl vědět, kolik bylo úmrtí v České republice. Ano, vůbec, kolik bylo úmrtí. A že mu to nebylo umožněno s tím, že to je prostě nějaká, ne tajný, ale prostě, jak se to řekne, že prostě v rámci GDPR nebo co.
Že mu do toho nic není.
Že mu do toho nic není prostě, jo. Takže vidíte to, oni to prostě neřeknou. Oni to prostě neřeknou a když potom někdo něco někde sežene a někde se něco provalí a řekne se to na těch skutečně nezávislých médiích, no tak řeknou, jaký jsou to dezinformátoři. Ale oni to samotní neřeknou. Jo? Prostě nedají vám to tyto informace. A to je ten obrovský problém. Takže asi tak, no. Takže teď už to budeme vědět i u nás patrně, protože to musí říct. Tak. A zatím
tento
to
týden se Al Gore pokusil o Gretinu chvilku a zbavil se své pověstné stodnosti, což vyústilo v nevázanou řeč, v níž tvrdil, že emise uhlíku a skleníkové plyny zadržují tolik tepla navíc, kolik by se uvolnilo, kdyby na Zemi každý den vybuchlo 600 tisíc atomových bomb hirošimské třídy. On se musel už úplně zbláznit. 600 tisíc atomových bomb denně.
No. Možná, že...
Emise uhlíku zadržují tolik tepla, jako 600 tisíc atomových bomb. Dík to 600 tisíc, to by bylo prostě ještě ke všemu denně. No. Tak by to bylo přikrylo celou planetu.
Hele, jednak prostě asi neví vůbec, o čem mluví. A za druhý, no už taky je trochu starší, že hoch, ale rozvážňuje se hezky, jak tak koukám na tu fotku. Ale...
No, tak je otázka, komu to přednáší, třeba tam mu to sežerou všichni.
No, tak asi nepřemýšlí o tom, kolik to je 600 tisíc. Kdyby to byly úplně miniaturní, že, tak je to špatně. 600 tisíc denně, nesmysl.
Ale no, to jsou ty, co spadly na Horošimu, že?
No, já vím, říkám, kdyby to byly i menší, tak je to problém. Víš, ono to může být taky takový, jako, koukněte se, helejte, máme to tady jako 600 tisíc bomb, tak když nějaká bouchne, když uděláme nějakou tady to, když tady si, já nevím, se jich tady vybouchne 500, nebo co, no tak co to je? To je nic, to není ani za 10 minut, jako co dělá běžně tohle ten kysličník uhličitý, jo? Takže rozumíš tomu, tady se možná snižuje jakýsi práh toho, aby lidi si vůbec uvědomovali, co by se tady mohlo stát v současné době. V souvislosti s těma 90 vteřinama do konce civilizace, když to tak vezmeme, ano? To je druhá věc, jo? Oni totiž takto fungují. Už i ten Černobyl, vlastně jak zlehčujou, dneska říkají, hledajte, po 20 nebo 30 letech, nebo skoro 40 už to je, a lidi tam žili vždycky, nic se tam neděje, je všechno v pořádku. A to,
příroda naopak pookřála.
Příroda naopak pookřála, ano. Protože
tam nejsou lidi.
Protože tam nejsou lidi, ano, přesně tak. Zvířata naprosto v pohodě, jo, žijou tam starou sedlící, naprosto v pohodě, nic se vůbec neděje. No Krista Pána, tak z čeho mějme strach, pusme se do toho, jo. Pozor na to, je to velmi, velmi nebezpečné tohle to všechno. I to je možné, to že tak to
tak to uvažuje. Naštěstí o zmačknutí toho knoflíku rozhodovat nebudem, takže...
Dobrá, ale nic, telefon není, já myslel, že ano, takže ne, není nic.
Takže jdeme dál. Stovky škol v Nizozemsku zahájily kampaň, která seznamuje děti ve věku 10 až 12 let s moučnými červy a hmyzem jako udržitelnou náhražkou masa. Cílem je dosáhnout změny chování prostřednictvím nepředpojatých dětí.
A teď je to přece jenom telefon.
To je neuvěřitelný. Oni takhle chtějí blbnout děti a říkají tomu nepředpojatý děti. No, tak ho vem.
Tak já ho vezmu do vysílání. Tak, hezky na to bzučí. Hezký večer. Jste ve vysílání, pokud voláte do pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Ano.
Tak prosím, jste ve vysílání, můžete.
Ano. No, tu volá Slovensko. Já jsem chtěl ohledně, čo pán Zelenka hovoril o těch zlatých minciach. Mm-hmm. Že si dovolilo Zimbabwe vytlačit ten nějaké mince.
Ano.
Bez povolenia, já nevím, tých elit.
Ano.
Lebo pokiaľ som ja počul, že pokiaľ nebola vojna v zálive, bolo 6 štátov, ktoré nemalo Rothschildovské centrálne banky.
Ano.
A teraz, že sú myslím už len dve. Neviem, Severná Kórea a... neviem presne, no. Je to...
Venezuela.
No, možno, že to nie. No, ale toto som chcel ľuďom, že keby si pozreli video, je pekné videjko, krásne, asi 3 štvrte hodiny, kde to vysvetľujú, ako to s peniazmi je.
Ano.
A volá sa to, neviem, či je to po česky alebo po slovensky, peniaze ako dlh.
Ako dlh, áno. No. To už je stará záležitosť.
Pekne je to tam.
To už všichni posluchači Svobodného vysílače určitě viděli. Sám jsem to několikrát pouštěl tady ve vysílání, takže to víme velmi dobře. Pan Lupták o tom taky nedávno, tak před rokem, rokem a půl mluvil velmi dobře. Takže vidíme to, proto mi to tak zaujalo, ano, jak je to velmi irituje toto, když někdo si dovolí vytlačit nějaké peníze, které jsou skutečně hodnotné, opravdu.
No však ten Kadáfi chcel zavést africkou menu.
Ano,
no a to byl jeho pád.
To byl jeho pád, přesně tak.
Lebo oni peniaze používají na ovládání světa. Cez peniaze ovládají svět. No.
Ano, to všechno je stará, známá
věc. A on chcel vyrazit to kormidlo, čo mali v rukách. No tak to neexistuje, samozřejmě skončí.
Ano, tak uvidíme, jak to dopadne ze Zimbabwe. Tak jo.
A ještě jsem chcel teraz, o čem byla řeč, právě akorát, že jsem si vypol rádio, ještě aj k tomu jsem chcel.
Ano, Míro, o čem to byla ta řeč, ježiš, já tyko nevím, asi nechcem vypadat, Míro?
Ten Algor.
Algor, čili...
600 tisíc atomových bomb.
Ano, o tom byla řeč.
A o té radiaci.
O té radiaci, ano.
No, že tomuto nerozumiem, keď hovoria, že ten polčas toho rozpadu, ja neviem, tých radioaktívnych látok je, ja neviem, či 1300 rokov, alebo koľko to hovoria, tak ako je možné, že v tom Černobyle
sa podkáči
nedene. Takže, ako to je s tým, to je otázka zase.
Nevíme. Tak jo, díky moc. Díky moc za volání, mějte se hezky. Naschledanou. Tak, Míro. Dobře.
Já jsem naposled mluvil o těch červech, že jo?
Ano, ty jsi mluvil až o těch červech potom už.
A mně se líbí ta formulace. Dosáhnout změny chování prostřednictvím nepředpojatých dětí.
Pokud teda si domluvil, tak zase jsem dneska slyšel, teda viděl jsem na liště v České televizi, vidíš to, to je úplně krásný opět dneska, že Evropská unie opět potvrdila další dvě potraviny právě z moučných červů a ještě z něčeho jiného. Prostě z nějakých tadyhle těch potvor. Povolené potraviny. Ano? Takže je to tady. Slepice, třeba vybít kuřata, máme tu červy a povolený už je to Evropskou unii, takže neváhejte, vážení, neváhejte.
Měl by být nějaký přímý přenos z poslanecký sněmovny toho europarlamentu, jak tam
jak to
v té jídelny, jak tam baští červy.
No, tak. I kdyby.
To bylo zajímavé.
Tady jsou krásný takhle, ano. Hele, tady zrovna slovenská poslankyně přinesla k svačinku červy schválené EU ke konzumaci. To je přesně ono. Vidíš to tady? Krásně, hele. Halgašová si dala. Jarmila Halgašová. Úplně, že moučné červy byly nedávno Evropskou komisí jmenovány novou potravinou.
Tak ono se mluvilo o tom, že by to mělo být zdravý, ale pak zase, když no, jak je tam ten chytin a takovýhle věci,
ano.
Tak ono to zase až tak zdravý nebude. No,
no to asi tak zdravý nebude. Čekaj, se tady něco dál. Jedli jste někdy červíky? Já jsem to zkusil, ale výsledek si můžete prohlédnout na video. A jsou historici...
To myslím, že jako ochutnat a vidět to na videu, není to tež.
Tady krásný, máme to tam, pustíme to, máme chviličku čas?
Jak se to hýbe, no.
Jo, a ona to jedla živý, jo?
To snad ne. Tak ať to strčí do pusy. Ne. Nemá odvahu. No.
Ano, to je upravený samozřejmě.
Zbabila. Takhle nás nepřemluví teda.
Ano, ano.
No nic, půjdem dál od červů.
Koukám, ono to tady je ze zvukem.
Sa zpracovávají na můku,
ano,
z které
se
vyrábají
na... Ne, mě to zajímá, já to takhle ještě přejdu rychle.
A používá se na výrobu na... K desiatej a...
K desiatej.
Víme se na budouce.
Na svačinku.
Na svačinku, na desátou, ano. No super, tak tady to vidíte. Propaguje to, ale sama to nedá, protože fuj. Ale věřím tomu, že by to měla rozemletý, takže by si pochutnala sice by, no možná, že má nějaký ten, hele, jak se říká, ptačí nebo slepičí žaludek, ty to snesou, jo. Ptáci prý to normálně
snesou. Jo, slepicím by to chutnalo. Slepicím
by to chutnalo, ano. Takže nevím, co je to začno. Dobrý, jedeme dál.
Mě se jenom zaujilo to 10. a já jsem se s tím setkal poprvé někdy, když jsem byl na Slovensku v nějaký fabrice, že tam chodili jako na 10. a ještě obědvat a mi to přišlo
ještě,
divný.
Ještě Olobrand.
To
je odpolední začínka, Olobrand.
No, tak to už jsem tam
10. je zraní a no, Olobrand je odpolední.
Pětkrát denně asi.
Tak proč ne, že jo? Když jsou takový proč dobrý ne? Červíky, tak to proč ne, že jo? To... Dobrá.
No, bývalý britský premiér Tony Blair vyzývá k vytvoření digitální databáze, která by monitorovala, kdo je očkován a kdo ne, pro případ budoucí pandemie. Už jich chystají asi, no.
Už jich chystají, ale zase se ukázalo, kdo je očkovaný, tak možná, že už ani nebude potřeba, aby byl registrovaný, že?
No. Všech 90%.
No.
A tak. Těch zbylej neočkovaný, ty umřeli, protože měli očkování. Tak. Tak, ve velkolepé ukázce toho, co se stane, když se probuzená politika protne s naprostou finanční negramotností, doporučil porodní výbor sanfranciské vlády pro reparace, aby město vyplatilo oprávněným černošským obyvatelům starším 18 let 5 milionů dolarů na osobu.
No, proč ne?
Jako
jsou oprávnění, ne? Jsou oprávnění. Hele, koukni se, jak jsou hubený, chudinky, tadyhle.
Ne, ale kde na to chtějí vzít?
No já vím, to je jasný, že to je pitomost, ale koukni se, jak jsou hubený.
Jestli jim vyplatí 5 milionů, tak teda černoši už opravdu pracovat nebudou, že jo? No tak pracoval bys, teda teď ne, ale kdybys měl 5 milionů dolů na kontě.
Ano, že? Já bych pracoval stále.
No já vím, ale ne tam.
Ale nedělal bych otroka.
No jasně.
Tak, ale pracoval bych a možná by to bylo mnohem účelnější a lepší, než někde někomu dělat otroka, aby svou prací, kterou udělám, tak aby se to potom někde vyhodilo, že? No.
Hlavně, no chtěli nějaký ten, jak se to jmenuje, ten příjem?
Nepodmíněný.
No. Nepodmíněný příjem, ale tam to bylo, já nevím, 15 000 korun měsíčně. Ano. Ale kdyby to bylo 5 milionů dolarů.
Jednorázově jenom, Miro.
No, mě by to vydrželo na to dlouho, teda. V mém vysokém věku každopádně do konce života, teda. A to bych se ještě rozdělil.
Ano, to bych se ještě rozdělil, ano.
Tak, dobře. Bohatí lidé produkují mnohonásobně více skleníkových plynů než chudší lidé. Výzkumník v oblasti klimatu, Sheldon Huber, proto navrhuje omezit množství CO2 na obyvatele a umožnit osobní obchodování s CO2. Aha. Ministr pro ochranu klimatu Habeck to odmítá, pokud by se uplatnil základní princip spravedlnosti, znamenalo by to čistě matematicky řečeno, že každý člověk by měl do poloviny století zhruba 3 tuny CO2 ročně. Myslíte, klimatolog Sheldon Huber z Postupského institutu pro výzkum dopadů na klima. Lidé v Německu jsou však k tomu nahony vzdáleni. V závislosti na výpočtu vyprodukují v průměru 8 až 10 tun a mnozí milionáři vyprodukují i více než 100 tun ročně. Superbohatí pak tisíce tun. V posledních letech se ukazuje, že jedním z rozměrů bohatství je jeho škodlivost pro klima. A proto oni vyzývají k zavedení individuálního limitu CO2 a zároveň k soukromému obchodování s právy na emisi CO2. To znamená ty chudáci, který mají teda 3 tuny na rok, ale spotřebují 1 tunu, tak těm bohatým můžou ty 2 tuny prodat. Každý člověk získá 3 tuny ročně CO2, ale ti, kdo ho spotřebují více, si ho musí koupit od ostatních, které spotřebují méně. To je vymyšlený.
No, nemá to chybu.
Zatím to bylo jenom na úrovni podniků, teď už teda se to převádí. Já by mě by zajímalo, kolik já spotřebuju CO2. No asi jo, když člověk jezdí autem, tak... Nevím.
Ale zase, jak říkám, úplný nesmysl. Vypočítávají úplný pitomosti, jo, samozřejmě. Místo toho, aby prostě se rozumně to omezilo. Ono by se to rozumně omezilo, kdyby se zbytečně nevyrábělo, že jo. On se musí zbytečně vyrábět, protože pak by nebylo HDP, nemohli by se splácet půjčky, nemohli by se splácet úroky a všechno by to zkrachlo. Takže se musí vyrábět, čili musí se spotřebovat to CO2. Ale kdyby se toto zrušilo, neprodukovalo by se to CO2 a příroda by se s tím krásně vypořádala na principu té záporné zpětné vazby, jak jsem o ní mluvil na začátku. Je to úplně jednoduchý. Akorát se vymýšlí další lepší kraviny, které stejně fungovat nemohou. Tak, toče.
Deník Bild říká, že vrhá světlo na temnou stránku Davosu, že během setkání prudce stoupá poptávka po prostitutkách. Eskortní služba také potvrdila, že sexuální pracovnice budou mít tento týden hodně práce. Jedna společnice jménem Liana řekla německým novinám Bild, že se na summitu obléká do obchodního oblečení, aby zapadla do davu elit. Uvedla, že její klient je Američan, který se setkání účastní. Za hodinu si účtuje 700 euro, za celou noc 2300 euro.
No, vidím. Jaká pa je tam asi, jaký pa je tam asi dopad tadyhle těch skleníkových plynů u ní? Co myslíš?
No, myslím, že moc ne.
Není? 2300 euro, ty se někde museli...
No, já myslím, že ale při sexu se akorát zrychleně dýchá, takže to za stolik to
vysvětší. Ale...
A je to na místě, nikam nejedou a podobně.
Ale tady
to
jde...
bych neviděl tak černě.
Tady jde o ty peníze. Kolik se uvolnilo skleníkových plynů, když se vytvořilo 2300 euro na hodinu? No. Tak? Takhle by se to teda
moc
bylo
počítat. Moc ne, to v počítači to nestojí vůbec nic. Plynu no, mi tam udělají snadno. To.
Tak jak to chtějí jinak počítat, teda chtějí? To by mi teda taky zajímalo, než přes ty peníze. To by mi zajímalo, jak to chtějí jinak počítat. Jak kdo spotřebuje kolik? Jestli to budou začít vymýšlet. Jedině, kolik spotřebuješ peněz, jinak to nejde, že jo, samozřejmě. Tak jo.
Jinak ještě tady to pokračuje, že deník The Times z jeho reportáže vyplynul, že na summit v roce 2020 vycestovalo nejméně 100 známých prostitutek.
Mm-hmm.
Oni jsou dokonce známí prostitutky.
Mm-hmm.
Ale takže poslední perlička. Vedení Britského muzea v Londýně vyzvalo návštěvníky, aby nepoužívali slovo mumie. Ten je podle nich nevhodný až urážlivý. Daleko příznačnější má být spojení mumifikovaný člověk či mumifikované ostatky. Obojí totiž lépe reflektuje, že šlo v minulosti o lidskou bytost, informuje Daily Mail. Slovo mumie podle vedení navíc až příliš připomíná bolestnou britskou koloniální minulost, to teda nechápu v čem teda, uvedl mluvčí muzea s tím, že samotné slovo mumie sice není nesprávné, ale vytrácí se z něj aspekt lidskosti.
Mm-hmm. No vidíš, no, jaký jsou starosti. Je velmi důležitý tohleto všechno. Kolik to vyprodukuje
jako...
kysličníku uhličitýho tohleto míra takovéto? Taková to studie nebo něco takového. Kolik? Každá činnost přece produkuje, ne? Říkají. Vidíš, kdyby se takové věci nedělali?
Jako já chápu, že jsou některé slova, že jo? Hmm. Ale co je na slovo mumie teda? To už fakt... No,
a není, je to genderově nevyvážený, to je, pardon, věd.
To je to neutrální.
Je to neutrální a stejně jim to vadí, sakra práce. Koukni se na to.
Ale v čem to připomíná bolestnou britskou koloniální minulost?
No, v čem?
No akorát, že je tam odtaď ukradli z toho Egypta, ale...
ale oni...
Tak ať je vrátěj a říkat tomu můžou dál mumie, že jo?
Ale tady je zajímavý, že to vedení Britského muzea v Londýně vyzvalo návštěvníky, aby nepoužívali termín mumie. Rozumíš tomu? Návštěvníci, oni tam chodí tak, koukají se tam tak a nesmí říct mumie, protože to je nevhodný až urážlivý.
No? Připomíná to koloniální minulost Británie.
Aha.
Ale že jim slovo mumie vadí, ale to, co kolik zavraždili Britové všude lidí po světě,
to je nevadí.
To nikomu nevadí, naopak. To je vrcholná demokracie.
Jasně.
Tak.
Dobře. Super.
Poslední věc, ještě,
ano,
to je
ještě tam máš nějaký
seminář. No. Takže 17.2. až 19.2. 2023 je víkendový seminář v Radešíně, což je asi 60 kilometrů od Brna po dálnici.
Směrem?
A směrem na Prahu.
Aha. Tak to je někde...
Ne, už Žďáru nad Sázavou.
Už Žďáru, no, a na dálnici Velký Meziříčí ještě kousek za.
No. Jinak teda seminář bude zaměřen jako, protože je potom největší poptávka na ty zdravotní životní potíže přisedlíky a parazitické kvazibytosti. Jo, budou tam zase přednášky a meditace. Tak, to je vše, takže...
Dáme písničku.
Ano.
Svět se zbláznil, to se hodí úplně na všechno. Vždycky na každý téma. Můžeme jí hrát po každý, tak. Jedem.
Podíváš se, vypadá to jak maškarní bál. Všichni se snaží, jen aby se spál. Přitom jen Bůh ví, co bude dál. Co bude dál, co bude dál. Že nemáme žádný důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říkají, co je správné a co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat monoteismu. To denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Proč se tváříš, jako by ses smál? Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku bys vzal. Aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek anebo král. Anebo král, anebo král. Právě nám říkají něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když vidíme, jak spí kotě v botě. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
No, svět se zbláznil, ale my jsme tady ještě stále nezblázněný, normální zatím, s Mírou Zelenkou.
To záleží na zorném úhlu.
Záleží na zorném úhlu, přesně
tak. Já myslím, že zase spousta lidí by si myslelo, že jsme blázni.
Ano, to už jsme se o tom bavili, jak je to relativní, ano. Když se 80% lidí zblázní, nebo se z nich stanou opravdu psychopati a sociopati, no tak ti, kteří zůstali při starým, no tak už jsou nenormální, no. Tak, takhle to je, tak to funguje a tak to bohužel v dnešní době je. A proto říkám, my jsme tu ještě stále nezbláznění, stále jsme zůstali při tom starým. Takže vezměte si to, jak chcete. A protože jsme ještě normální, tak tu máme i normální pořad, který se jmenuje Jednota a princip polarity. Nejsou to žádný výzkumy, takový speciální, jako jsme se bavili v Perličkách, Vitmíro, ale je to úplně běžná stará pravda, která tu je už léta, jenom na ní prostě lehce přijít. Takže Jednota a princip polarity. Prosím.
Já jsem jenom ještě chtěl říct, já taky třeba... Ještě. No, promiň, tak povídej.
Já jsem ještě chtěl říct jednu věc, a to je, že mi tady posluchač píše... že ví o nějakým exorcistovi, Míro. Je to prý farář a myslím, že nevím, jestli se jmenuje Polák, nebo je Polák. Jo? Takže pokud by si chtěl vidět, tak možná, že to najde.
No tak jestli můžu poprosit posluchače, ať se podívá na můj mail a tam je kontakt, že jo, info@ miroslav@zelenka.cz a pošle mi tam odkaz na něj.
Ano, on je z Ostravy, myslím, Pepa, který to tady píše, takže svým způsobem byste to nemuseli mít daleko k sobě.
Ne.
Tak. Dobrá.
Jo, já jsem jenom chtěl ještě říct té písničce, že jo. Mně se stává, že napíšu nějaký text nebo napíšu písničku a říkám si, že je aktuální. Ale ono za 15 let je to aktuální stejně, jo.
Je víc věc.
No, no tak to svět se zbláznil, to mně připadá, já nevím, tahle písnička asi 6 let stará, že teď je to daleko aktuálnější teda.
No, přidej, Míro, přidej, to bude víc než 6 let.
Jo, tahle písnička.
Během našeho vysílání, což už je 9 let, přes 9 nebo 9 let, tak si natočil, myslím, jenom dvě nový světlet a jedna z nich. Mám obavy.
Ta patří k těm novým, no.
No, ale nebylo to asi během posledních 9 let. No, ale to je jedno.
Myslím si, že jo. Tuhle písničku jsem určitě složil v době, když už jsem vysílal, to vím.
Jo? Tak. Tak v tom případě se s tobou nebudu dohadovat. Musíš to vědět
lepší. Kdo je tady autor?
Tak, kdo má pravdu? Kdo tady má pravdu? No, kdo je tady starší?
No tak takhle bych to vůbec nebral, ale...
Ale jo, pohodě.
Takže já přejdu k tématu, i když teda na úvod, protože to je taková věc, kterou se jako potýkám. Je to takové vysvětlení, jak teďko používají ty psychiatrické diagnózy, jo. Tak teďko mají ten nový název. Bipolární afektivní porucha je psychiatrické onemocnění vyznačující se prudkými výkyvy nálad. Pro oba jeho póly se dříve používal název maniodepresivní psychóza. Pacienti s touto diagnózou se pohybují mezi intenzivní hlubokou depresí a manickou fází, pro kterou je charakteristická výrazně nadnesená nálada. Tímto duševním onemocněním v současné době trpí 1% populace.
No já bych přidal sakra.
No tak tohle už je starší, zase tenhle text. Jo, ale proč o tom mluvím, je to, že se takhle je poměrně typický projev přísedlíka, jo.
Mm-hmm.
Když je teda ty prudký výkyvy nálad, že se úplně mění ten člověk, že jo. Mm-hmm. Protože ten přísedlík přebírá vládu nad tělem a chová se zcela odlišně, ten syndrom Jekyll a Hyde.
Ono se to i teď projevuje u těch fanatických, když už jsme u té politiky, možná trošku si zavředneme, u těch fanatických zastánců toho našeho generála, tak dneska Babiš vydal prohlášení, že už nebude, dělat kontaktní kampaň, neboť jsou na ně páchané útoky a výhrušky.
No. Ano.
A to jsou, kdo to je určitě? To jsou určitě lidi, kteří jsou na které straně, že? Určitě to nebude nikdo z našich řad, protože ty mu dřív fandí, když si to vezmeme v poměru Babiš a ten Pavel, tak mu dřív fandí, že jo? Takže to určitě nebudou. Přesto ti lidé, tam ti rádoby sluníčkáři a doví, co všechno ta kavárna, tak říkají, jak my jsme ti agresivní a útoční lidi. Ano. Tady je evidentně vidět, jak je to zase všechno, jak je to všechno opačně. Jo? Takže já říkám, to jsou ti lidé, kteří takto vyhrožujou a útočí.
Ale to je organizovaný, já bych to ani neviděl,
no,
že by
tak
takový
byl. No tak o to hůř, že to je organizovaný, ale samozřejmě může se u nich projevit tadyhleta porucha taktéž, jo, samozřejmě, protože oni jsou někdy celkem normální a když se sfanatizují někde, když je někde zblázní, tak jsou z nich fakt normální zombící, který jdou prostě přes mrtvoly. Jo? Takže to je síla tohleto.
Já mám informace od očitého účastníka návštěvy Pavla v Ostravě, že jo, tak všechno bylo jinak, jo, prostě.
No.
Zdaleka tam nebylo tolik lidí, výkřiky nadšení byly pouštěny z playbacku,
ano,
jo,
ano.
Část lidí byla zaplacená, no, většinou ano. To byli Pražáci, no,
a
všechno
tam,
je jinak.
Mimochodem, víme dobře, že tam jel vlakem, zvláštním vlakem, kterým si vez...
Obrněným.
Ne, kterým si vez ty svý prostě fanoušky,
no,
a plus 4 autobusy, které tam byly přivezeny, jo. No. Takže ty lidi, kteří tam byli, tak to byl z vlaku a z těch autobusů. Ale proč se to dělá toto? To jako opravdu...
No, titulek, že jo, titulek...
Tisíce...
Přišlo 6 000 lidí, no, víc, no. Než 89.
Ano. Neuvěřitelný.
No nic, ale půjdeme od politiky.
Ano, půjdeme od politiky.
No to máš jiný pořady.
Ano, takže jednota a polarity.
Pod pojmem schizofrenie si nejspíš většina laické veřejnosti představí rozštěpenou mysl, což plyne z toho etymologie tohoto názvu, kde schizma znamená rozštěp a frene označuje duši. Takže je to rozštěpená duše nebo rozdvojená osobnost. Ale tato definice spíše odpovídá takzvané diagnóze podle teda psychiatrů disociativní poruše osobnosti, která je daleko vzácnější než schizofrenie. A v našem běžném životě se s ní setkáme jen v románech či na filmovém plátně. Já nevím, jestli i to matení těch diagnostik, jestli nemá něco do sebe, jestli tam není nějaký třeba úmysl, že jo. Protože normálně každý člověk řekne schizofrenie a představí se pod tím tu rozdvojenou osobnost, že se chová chvíli tak a tak, i když se tím nemyslí vždycky jenom nemoc, jo. Když se někdo chová rozdílně, tak je běžně označován za schizofrenika. No. No. Nemocný si tak například může myslet, že je ovládán z vesmíru, že ho sledují tajné služby, nebo že je reinkarnace Ježíše. To se mi líbí, to úsloví. To, že je někdo paranoik, ještě neznamená, že po něm nejdou, jo. Takže já jenom to ještě, proč jsem to říkal, pro takové objasnění a ještě teda další poznatek v souvislosti teda ještě s tím letím, než se dostanu k tomu principu, je to, že je zajímavé, v poslední době se v té mé praxi daleko víc než dříve, nebo dříve to tam v podstatě nebylo, vyskytují dvě věci. Za prvé, že lidé slyší nějaké hlasy, to teď je skoro běžný, že? A tam je zvláštní, že to, že ty hlasy třeba tomu člověku říkají, co má udělat, a vyhrožují, že když to neudělá, že ho potrestají nebo potrestají někoho z rodiny. Jo? Já jenom to upozorňuji, kdybyste o někom věděli nebo jste to měli sami, řekněte jim, že je poslouchat nebudete, že se jich nebojíte, protože oni žijou jenom z toho strachu, to je jejich, ta energie strachu, jo. To donutí toho člověka, aby je poslouchal. Jinak oni nic udělat nemohou, že jo. A pak tady mám ještě jakou věc. Co to znamená pozitivní přístup při léčení? Děláme mnoho chyb, což je normální, protože jsme lidé. Důležité je, abychom se z chyb poučili a neopakovali je. Jednou ze základních chyb, které děláme při onemocnění, je stálý důraz na nemoc a ne na zdraví. Klasickou ukázkou jsou pokyny dětem od jejich rodičů či prarodičů, a snad se příliš nedotknu žen, ale týká se to hlavně jich. Samozřejmě už jen z toho důvodu, že péče o nemocné děti. To je kouzelný, jak ten word dokáže udělat tady místo péče o nemocné, z toho udělal péče o ovocné děti. Jako si to tam složí. Takže péče o nemocné děti je hlavně na ženách. Velmi často opakované jsou hlášky typu to nemůžeš, si nemocný. Což se týká téměř čehokoliv. Když pominu to, že některé zákaty či příkazy jsou zcela zbytečné, až nesmyslné. Mě vždycky fascinovala věta, a já předpokládám, že se používá stále, neběhej, budeš uřícený. Přitom to, že člověk se spotí při tom pohybu a sportu, je naopak velmi zdravé. Jo. Tak je tu stále negativní programování, ani snad se nedá říct, že podprahové, když někomu stále vnucujeme si nemocný. Jo, vytrvalé vnucování dítěti, že je nemocné. Tím samozřejmě nechci říct, že bychom měli nechat dělat děti věci, které jsou pro ně vzhledem k jim nemoci nevhodné. Ale minimálně se to dá formulovat takto. Počkej s touto činností, až budeš úplně zdravý. Ale samozřejmě se to netýká jen dětí, ale i dospělých, včetně vlastní autosugestce. Jsem nemocný, jsem nemocný. Mám u sebe dlouhodobě osvědčené, že při určitých stavech nemoci, lehčí samozřejmě, jsem vykonával činnosti, jako kdybych byl zdravý, většinou teda se jednalo o sport, a tělo tuto autosugestci zdraví přijalo a rychle se uzdravilo. A samozřejmě není to jenom moje zkušenost. Kamarádi, co s nimi hrajou tenis, to taky znají. Hypochondrie je v podstatě také určitý druh psychického onemocnění, které může vést autosugestí k skutečnému onemocnění. Připomínám, abych nebyl nařčen z podceňování nemocí, že není vždy jednoduché určit, co je v daném okamžiku vhodnější, zdali si hrát na zdravého, nebo si hrát na nemocného. Tak jak jsem uvedl ten příklad, kdy jsem teda tu nemoc ignoroval a šel sportovat, tak se mi stalo samo, kromě toho, že jsem se v podstatě tím sportem, tím spocením, když jsem měl třeba horečku, pamatuju si, to, já nevím, kolik mě bylo, 17, že jsem snad hrál nejlepší volejbal, když jsem měl nějakých 37,5. Ale že se mi stávalo i opačný proces, že můj zdravotní se stav zhoršil a byl horší, než kdybych býval nešel sportovat. Ale co chci těmto textem sdělit je, abychom se sami i při působení na druhé koncentrovali na stav zdraví, upínali se k budoucímu stavu zdraví a ne na stav nemoci. Takže to asi k tomu, a teď se teda dostávám k tomu tématu. Jednu věc, kterou bych chtěl mimo jiné upřesnit, je obecně přijímaný, samozřejmě jen tou takzvanou v uvozovkách ezoterickou komunitou, názor, že námi vnímaný svět je mája, iluze, či v modernějším pojetí Matrix, simulace nebo virtuální realita. A že někde, například, až se vrátíme teda takzvaně domů po smrti v tom bardu, nebo v astrální realitě, nebo v tom vyšším pásmu frekvence vibrací, je nějaká ta pravá realita, nebo v realitě, ve které budeme existovat po té, co již se nebudeme inkarnovat. Když není Matrix, že v ní vše víme, že je tam jednota, nejsou tam žádné konflikty, je tam absolutní harmonie. A to je věc, kterou se snažím stále znova a znova jako na to upozorňovat, že je to velmi nepřesné. Protože jakákoliv vyšší realita je zase jenom virtuální realita, protože vše je jedno ohromné vědomí. A ať jsme v jakékoliv vyšší realitě, tak vždycky je to jenom virtuální realita, je to hra vědomí. Vše je jedno ohromné vědomí a nic jiného než virtuální realita prostě neexistuje. Matrix je uspořádání systému a každá realita, kromě toho bájeslovného, opěvovaného, absolutné, je nějaký uspořádání systém, a tudíž, když postoupíme, tak jen opět do Matrixu vyšší úrovně, který je rovněž součástí Teoverza a proto i pro něj platí princip to polarity. Já vím, že se teď o tom často mluví, postoupíme do 5D a tam už nebude dvojnost nebo dualita a už tam bude jenom jednota. Znova to opakuji, protože vím, že se to objevuje stále. Tady jsou dvě varianty. My jsme součástí jednoho ohromného vědomí. To znamená, my jsme v jednotě. A nebo platí princip polarity a ten platí pro všechny vyšší úrovně, všechny vyšší matrixy. Takže buď to budeme vždy v polaritě, nebo i v jednotě. Ono platí oboje. Ale je podle mého názoru je nesmyslné to vnímat tak, že postoupením do 5D vyššího pásma frekvence vibrací, že prostě princip polarity skončí. Neumím si představit, že bychom například po smrti nebo v tom vyšším pásmu nebo po ukončení inkarnace se dostali do jednoty, kde již neplatí princip polarity. To tam již není yin a yang, není tam světlo a tma. Co pak po smrti v astrální realitě či bardu již nevnímáme svoji příslušnost k určitému pohlaví. Naopak všechny informace z tohoto prostředí hovoří o tom, že i zde se vnímáme jako muži nebo ženy. A když se vnímáme jako muži nebo ženy, je možné, aby tam nebyla polarita. Jako vždy se obávám, že i toto jsou dlouhodobě cílené dezinformace a manipulace lidstvem, abychom nechápali podstatu a základní principy světa Teoverza, protože pokud je pochopíme, a přijmeme je za své, výrazně se snižuje možnost námi manipulovat. Že to je, jak jsme se tady už bavili mnohokrát. Poznání je cesta k tomu, aby s náma nikdo nemohl manipulovat. Samozřejmě, že vím, že mnoho lidí, které tyto názory rozšiřuje a věřím, myslím ty názory na to, že postoupíme, že už tam bude jednota, nebude tam dualita. Takže mnoho lidí, které tyto názory rozšiřují a věřím, jsou sami manipulováni a své informace šíří v dobré víře. Myslím si, že pro pochopení toho, co se snažím sdělit, není nutná intuice či napojení na informační pole, ale postačí k tomu jen logická úvaha, logické uvažování. V návaznosti na předcházející myšlenky se pokusím trochu uvést na pravou míru dle mého názoru stále se opakující nepřesnosti v používání pojmu polarita, světlo a temno, jednota při popisu naší 3D reality a realit jiných, zejména těch, které jsou označovány jako reality vyšší. Jako vyšší reality jsou považovány například astrální realita či reality ve vyšších hustotách, či dle mého názoru přesněji ve vyšších pásmech frekvence vibrací. Protože často se používá ten výraz ve vyšších dimenzích, který ale bohužel při doslovném výkladu je vyloženě zavádějící. Protože když si to přeložíme, tak ve vyšším rozměru, že jo? Kdyby se aspoň tam tvrdilo ve více rozměrném prostoru, ale ono se říká ve vyšší dimenzi. Proto ale ty podle mého kvalitnější vykladači těchto věcí používají ten výraz density, vyšší hustotu a ne vyšší dimenzi. Ale prostě když je něco používáno dlouhodobě pro jako nepřesně, tak se to natolik vživě, že už pak to člověk vnímá a chápe tak, jak to je myšleno a ne jak je to jenom stroze vysloveno. Často, jak jsem řekl, jsou používány, řekl bych, až fráze toho typu, že po transformaci nebo po smrti vstoupíme do jednoty, zatímco nyní žijeme v polaritním světě. Na otázku jednoty či polarity v podstatě jakékoliv bytosti, jakékoliv entity či jakékoliv formy bytí se lze podívat ze dvou úhlů. Jak už jsem říkal, z jednoho úhlu pohledu je svět, univerzum, Bůh či teoverzum, jedno jediné ohromné vědomí a vše je jeho součástí a nemůže tomu být nijak jinak. Vše, co jest, je jedním a to, že vnímáme sebe a ostatní bytosti jako samostatné, oddělené a víceméně na sobě nezávislé entity, je dáno úrovní kosmické hry, které se právě účastníme. Ve skutečnosti není nic takového, jako je odpadnutí či oddělení se od Boha. Jako určitá forma odpadnutí od Boha se snad dá chápat nevědomost této jednoty s Bohem. Nevědomost toho, že jsme součástí jednoho ohromného vědomí, které má zjednodušeně dvě formy. Ta nevědomost má dvě formy. Jednou formou této nevědomosti je materialismus a druhou formou jsou náboženské představy oddělenosti Boha od jím stvořeného světa. Možná následující podobenství trochu kulhá na jednu nohu, ale přesto ji použiji. Pokud přirovnáme univerzum k obrovskému superpočítači, bylo by možné si představit, že ze superpočítače lze vylmout jednu postavu a přemístit ji do druhého jako počítače, ale univerzum je jedno ohromné vědomí, které nemá nikde žádného bratříčka nebo sestřičku. Vesmír ano, je mnoho vesmíru. Ty mají bratříčky a sestřičky, Ale univerzum, nebo teoverzum, to jedno ohromné vědomí, prostě je jedno, jediné. Prostě není kam přemístit kteroukoliv z postav kosmické hry. Je možné si představit, takže odpadnutí od Boha, je možné si představit, odpadnutí či spouru proti stvořiteli vesmíru a dokonce případné přemístění do vesmíru jiného, což dle mého názoru není jev zase tak neobvyklý a mluví se o tom, jak jsou tady bytosti, které jsou z jiného vesmíru nebo z předchozího vesmíru, který zanikl na jeho popelu jako pták Fénix, vznikl náš nový vesmír a dokonce případné přemístění do vesmíru jiného, ale z univerza, jehož součástí je nekonečné množení vesmíru a realit, unik není možný, protože nic jiného neexistuje. Samozřejmě může existovat naše představa existence mimo univerzum, ale tato představa je opět součástí univerza. Obdobně jako v počítači může existovat představa existence mimo počítač, ale tato představa opět bude jen v tomto počítači. Takže já jenom vysvětluji, že to takzvané odpadnutí od Boha je jenom z toho pohledu nevědomosti toho člověka, nebo té bytosti, abych byl přesnější, že je součástí Boha, tého verza. Z druhého úhlu pohledu je jedním z základních principů tého verza princip polarity a vše, co je součástí tého verza, což je vše s výjimkou toho absolutna, podléhá principu polarity. Ať už se jedná o jakoukoliv hustotu, jakékoliv pásmo frekvence vibrací, nebo jakoukoliv dimenzi, jak se používá, jakoukoliv realitu, či jakoukoliv bytost, vždy podléhá principu polarity. To znamená, že i když postoupíme jakkoliv vysoko, přestaneme se inkarnovat, či dokonce budeme znovu, nebo zrovna, hrát roli stvořitele vesmíru, vždy budeme polaritní. Vždy budou naší součástí jinové a jangové energie, i když na daleko vyšší úrovni než dnes a na daleko vyšší úrovni harmonie budou tyto dvě energie. Vzhledem k tomu, že každá lidská bytost obsahuje protikladné stránky, jevící se z určitého úhlu pohledu například jako světlé a temné, je možné považovat dosažení harmonie zdánlivě rozpolných protikladů za jeden z cílů snažení našeho snažení o duchovní vývoj. Mnoho lidí věnuje téměř veškeré své úsilí cestě za světlem, a často jdou za svým cílem tak urputně, že nepostřehnou, že se snaží vypořádat se svými temnými stránkami jejich vytěsněním z vlastního vědomí. Jedná se však pouze o potlačení do podvědomí, protože temné stránky jsou imanentní součástí jejich nebo naší komplexní bytosti. Takto nespracované temné stránky pak vyplavou na povrch v krizových stresových situacích, často k velkému překvapení, jak domněle již osvícené a probuzené bytosti, tak i jejího okolí. Vím, že o tom na tohle téma, jako mluvím často, jak je důležité zpracovat své temné stránky a ne se jim vyhýbat nebo je přímo potlačit, což se děje taky dost často z toho důvodu, že pohled na, když to řeknu tak básnicky, pohled na odvrácenou stranu své duše nebývá příjemný a ne každý má teda chuť do toho se na to podívat nebo to dokonce vydržet. Jo, protože máme v sobě někdy opravdu, řekl bych to až někteří lidé teda, že jo, až hrozné věci. A člověk nechce spatřit sám sebe takový, jako skutečně je, když teda jako ta černota na něj vyplave. Někdy stačí pohled do zrcadla, že jo. Ale je to potřeba z toho důvodu, že když je potlačíme a odmítneme, tak se nám potom stane, že se dostaneme v životě do situace, samozřejmě většinou stresové situace, kdy pak se tyto temné stránky projevují a my jednáme zcela jinak, než bychom od sebe očekávali, nebo až by od nás očekávali naši blízcí. Prostě najednou se jakoby se změníme, ale já mám pocit, že tohle zažilo snad téměř každý. Nemyslím, že je nutné u sebe, ale u někoho druhého. Ono na těch druhých lidech se to pozoruje vždycky lépe než na sobě. Ale myslím si, že i hodně lidí to zažilo u sebe. Najednou se dostali do situace, kdybych tak řekl, se nepoznávají. Jo? Je to ta odvrácená tvář té její duše a chovají se úplně nepředpokládaně a mají s tím potom velké problémy, když to odezní, aby se s tím vyrovnali, jak se zachovali, ale zase na druhé straně to pro ně je pobídka do práce na sobě, aby viděli, s čím se vyrovnat. I ty z našeho pohledu vysoké světelné bytosti jsou polaritní a mají své světlé a temné stránky, i když je pravděpodobné, že mnoho lidí by ty jejich temné stránky rádi převzali, protože u nich by se jevily ještě docela světlé, protože vše je relativní. Ale z pohledu těch vyšších bytostí světelných, ty to zase vnímají jako ty své negativní stránky, samozřejmě negativně. Také tyto vysoké bytosti tu více, tu méně úspěšně, jako se to se vším, i pro tyto vysoké bytosti se snaží své protikladné stránky harmonizovat, ale ani v tomto případě bych si tyto vysoké bytosti zcela neidealizoval. Pokud přijmeme Ježíše Krista jako existující a vysokou duchovní bytost, tak není od věci si připomenout jeho vnitřní pochybnosti o sobě, ale aspoň v podání písemných záznamů z té doby. Jsou také záznamy, nebo bych to prostě informace toho typu, že Ježíš, když byl malé dítě, už měl ty schopnosti, tu sílu, ale ještě neměl to poznání a to sebeovládání, takže byl schopen třeba dětem i docela silně ublížit, protože neuvládl svoji negativní emoci. Co je na tom samozřejmě pravdy, je otázka, ale mě osobně by to vůbec nepřekvapilo a přišlo by mi to naopak jako pravděpodobné. Tak Pavle, já bych tě poprosil o písničku, že jsme to měli celé posunuté.
Dobře, můžeme, ano. Kolik toho ještě máme, Míro?
No něco tam ještě je.
Tam něco je. Takže
už já toho není moc, takže...
Ano, já chci jenom říci právě, že po písnice můžete klidně volat. Telefon 608 12 14 19 do studia Plzeň. Živé vysílání dnes ve středu 24. 1. Tak a já tam dám To lomozícího ducha, to je takový krátký, takže to dneska tam šoupnu a samozřejmě tam dáme i další obrázek 3D, takže koukejte a poslouchejte.
Chodníku osamělý zůstal jsem stát a přemýšlel, kam mám jít. Autobus mě vypliv a já byl jsem rád, že už bez země jedou dál pít. Volným krokem vydal jsem se ulicí, která domovu mě měla vést. Něžné tóny piana tmu zdobící snadno dokázali mě svést. Pak pod oknem jsem stál, tiše poslouchal, jak někdo jazzy hrál a jen se bál, že skončí a já budu muset jít zas dál. Že skončí a já budu muset jít zas dál. Když hodinu už jsem tam asi poslouchal, okno cvaklo nahoru, domů mě zval a pak zase dál džezrál. A pak zase dál džezrál. Va para para vara vara va ma. A mara na nina va ta na. Va para para. Je za zima, kapna jsou do běla, na mě tak klíma. Co se to tu děje, místo z ní duch proudí, oheň krvou řeje a tebe to studí. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, to dlouhozící duch. Co to tady klepe, co to tady šustí, a jen kolem tebe nějací poltergeisti. Mozek mi rozdírá, čípak je to tlama, co na tebe zírá, když seš doma sama. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozprovodí se vzduch, podlomozící duch. Kdo to tady slídí, proč neřeknou to rovnou, ať jim někdo slídí, že jim sdělí haunou. Jak dostat se do nebe, cestou co nejkratší, mít jen pro sebe, byl bych mnohem radši. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, tlomocící duch. Jo, jo, la, 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 la.
Tak jste nakonec slyšeli dvě písničky, protože tu první jsem spletl a pustil jsem tam jinou. Takže Lomozící duch tam přece jenom byl jako druhá. Navíc obě byly krátké, takže se nic neděje. Míro, máme tu další část, poslední část už máme 20.35, takže zhruba 20 minut do konce. Pokud teda někdo chcete zavolat, zeptat se na něco, něco upřesnit, jak Míra rád říká, tak prosím, máte teď ten nejvyšší čas na telefon 608 12 14 19 dnes při živém vysílání 24.1. aby někdo nevolal, potom zase jako se mi stává, když si to poslouchá někde z archivu. Tak, Míro, můžeš klidně pokračovat.
Kdyby někdo... To se stává, že někdo zavolá.
No samozřejmě, že jo, protože si nekoukneš, že to je to. A volají, a co je? Vídom, no, trošku pozdě. No, nic, povídej.
Zdánlivě rozporné protiklady se vyskytují i v úrovni, kde bychom je tolik...
No, je to tu, to slyšíš. Tak jo. Já ho vezmu. Dokud si to ještě nerozjel, tak to vezmu. Hezký večer. Takže jste přímo ve vysílání, pokud voláte do pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Ahoj Pavle, tady posluchač z Libně.
No, ahoj.
Měl bych dotaz. Za prvé... Jestli se dají nějak někde sehnat písně pana Zelenky?
No, já můžu odpovědět. Jsou na mých webových stránkách ke stažení.
Ano, přesně tak, čili Miroslav.Zelenka, jo?
Aha, dobře. Ty stránky najdu někde, jo?
Miroslav.Zelenka.cz, ano?
Dobře. Stačí do Google zadat Miroslav Zelenka, na prvním místě vyjedou moje stránky. A tam je ke stažení a pod tím jsou ty písničky. Mm-hmm. Volně dobře. Ke stažení.
A pak bych měl dotaz, jestli může pan Zelenka trošku vysvětlit, kde je fine line, kde je ta jemná čára mezi tím, když se něco nepřijme, aktivně nepřijme, a mezi tím, když se s něčím aktivně bojuje. Jak říkal, že ty zlý myšlenky nebo démoni nebo prostě to, že se s nima nesmí bojovat. Tak snad jsem otázku formuloval nějak zřetelně, budu poslouchat a děkuju za odpověď.
Kdy je to boj a kdy je to vlastně jakási ignorace nebo celkovýho, ano?
Jak se
to
aktivní postavení se, aktivní odpor, aktivní nepřijnutí, takhle, jo? Aktivní nepřijnutí a kdy je to boj.
Dobře, tak jo. Díky,
mějte ahoj.
Tak
já jsem mluvil o tom, že se v poslední době vyskytují daleko častěji lidé, kteří píšou, že na ně stále mluví nějaké hlasy. A že jim něco přikazují, zakazují, nutí je k tomu, aby něco dělali a vyhrožují tím, že když je neposlechnou, že je potrestají nebo potrestají členy jejich rodiny. A tyto lidé, protože jim to mluví do hlavy, a oni nevidí, co to je, jsou pod tím jako psychickým tlakem a dost často se stává, že prostě ty hlasy poslouchají, protože se bojí. Já si myslím, že nevím, jaký rozdíl je teda aktivní odpor. Já v tomhle prostě doporučuji jednu věc, je prostě ignorovat a říkat, já vás poslouchat nebudu, nemluvte na mě, nezajímáte mě, já se vás nebojím. Jo, to je i věc teda v téhle, pokud se jedná o ty hlasy. Jo. Pokud se jedná o démony jiného typu, kterým teda já neříkám démoni, ale parazitické kvazibytosti, pokud jsou ty takhle stvořeny, tomu člověku, no tak ten člověk musí aktivně zpracovat s nimi, protože tam nestačí říct, já se vás nebojím, vás nevěřím, a je potřeba tyto parazitské kvazibytosti vyčistit. Jo. Přísedlíky odvést, ale to je asi jasné téma, ale ty parazitické kvazibytosti je potřeba udělat si tu meditaci na čištění nehmotných parazitů, kdy se provádí na té příslušné čakře, kde ten parazit umístěn, tak se tam provádí hromadění energie a pak se provádí ten energetický výbuch, který toho, tu parazitskou kvazibytost rozptýlí nebo prostě vyčistí, zničí. Jo. Takže to já protože oni ty dotazy jsou někdy formulovaný tak, že já nemluvím o démonech, jo, a takže když někdo použije slovo démon, tak teďko si nejsem jistý, co ti myslí, jestli ti myslí nějaký hlas, nebo jestli ti myslí třeba tu parazitickou kvazibytost. Proto to vlastně vysvětluju takhle složitě. Jestli ještě bude doplňující dotaz, tak k tomu, nebo jestli takhle stačí to vysvětlení.
No já nevím, posluchač už to není, takže...
Já
nevím,
vím, no, tak buď to se ozve, nebo ne.
Tak jo, super, můžeš pokračovat dál.
Takže zdánlivě rozporné protiklady se vyskytují i v úrovních, kde bychom je tolik neočekávali, a pro jejich odůvodnění jsou pak hledána různá a někdy až hrůzná vysvětlení. Zejména se to týká těch tak oblíbených světlých a temných sil. Je zajímavé, kolik různých náboženství, mýtů a dalších i takzvaně alternativních channelingových zdrojů mluví o spouze proti stvořiteli a zbouřenci se vždy stávají temnými silami. Jak už jsem tady předtím mluvil o odpadnutí od Boha, pokud se myslí teda to jedno ohromné vědomí, to teoverzum, tak jsem vysvětloval, že odpadnout od Boha nelze, jo? Protože jsme jeho součástí. Pokud se pohybujeme na úrovni stvořeného vesmíru a stvoření vesmíru, a tudíž i na úrovni stvořitele vesmíru, nemusí to být vždy tak jednoznačné. Vše v teoverzu je polaritní. Takže se dá předpokládat, že i stvořitel vesmíru může mít nebo má své temné stránky. Zase temné jsou v uvozovkách, jo. Protože se jedná za temné jsou označené z pohledu nějakého subjektu. Že kdo je tady objektivní pro to, aby řekl, že je to temné nebo světlé? Vždycky je to relativní, vždycky je to subjektivní, je to názor konkrétního subjektu, konkrétní bytosti, entity. Ještě, že nepíšu v Irsku, protože tam bych podle protirouhačského zákona obdržel pokutu až 25 000 eur. Protože tam se nesmí takhle mluvit. Tyto temné stránky se u něj mohou projevit při tvorbě jeho vesmíru, takže za těchto podmínek stvořený vesmír není světlý, ale světlotemný. Což je téměř vždycky. Do této kategorie patří s největší pravděpodobností i náš vesmír. To, co tady vykládám, je hypotéza. Jo? Takže v spouru proti takovémuto v uvozovkách temnému stvořiteli, to je, protože temný je z pohledu někoho, kdo se označí jako za světlý. Že jo? Teď to vidíme názorně všude ve světě, i u nás. Takže proti takovému temnému stvořiteli pak mohou vést jemu podřízení programátoři, kteří mu pomáhli vesmír tvořit. A můžeme nazvat třeba archanděli, případně dalšími názvy. Tady ten vrchní archanděl, co co odpadl od Boha, bývá nazýván Lucifer, že jo? Které různými názvy, které dávají různé mýty a legendy či náboženství. Spouru proti nejvyššímu bohu stvořiteli obsahují v nějaké podobě snad všechny mýty a báje. Takže to nepochybně odráží nějaké skutečné události, i když to mohou být události a pravděpodobně ve velké většině jsou události, které se odehrávají na nižších i podstatně úrovních, než je úroveň stvořitele. Může se jednat o, nebo dost často se jedná o nějaké mimozemšťani, které měli také svoji hierarchii, že jo, to je ten Anu a Enkil a Enlil, že jo, kdy se o tom mluví u těch Anunaky. Takže se může jednat o podstatně nižší bytosti, které ovšem z pohledu lidí žijících na planetě, jejichž poznání nebylo na takové úrovni, tak se mohly jevit jako bohové, což tyto mimozemšťané samozřejmě rádi podporovali, protože jim to výrazně usnadňovalo ovládání těch lidí, protože pro ně byly bohy a Bůh má vždycky pravdu, že jo? Takže spouru proti nejvyššímu bohu stvořiteli obsahují v nějaké podobě snad všechny mýty a tím pádem je pravděpodobně, že odrážejí události, ale většinou si podle mého názoru jsem přesvědčen, že je to nižší úroveň než úroveň stvořitele vesmíru. Spoura pak může mít příčinu v nepochopení harmonie světla a temna ve vesmíru, případně může být motivována snahou o dosažení té harmonie, pokud temná stránka mohla přesáhnout únosnou mez dle hodnocení zbouřenců. Současným předpokládaným změnám na Zemi pravděpodobně odpovídá ta druhá varianta, kdy ta harmonie světla na planetě Zemi je světla a tmy je značně narušená, temná stránka výrazně převládá a přesáhla únosnou mez podle hodnocení nejen zbouřenců, ale mnoha a mnoha lidí. Z jiného pohledu je možno se podívat na stvoření jakékoliv, ale dejme tomu, budeme se bavit stále o tom vesmíru, které obsahuje i temné síly ve smyslu podobenství s počítačovými hrami. Představte si hru počítačovou, kde by všichni byli hodní, šlechetní a dobří, ale také by se v ní v podstatě nic nedělo. Kdo by si šel takovou hru zahrát? Kdo by o ní měl zájem? Pravděpodobně by nebavila ani samotného stvořitele. A proto do svých her logicky stvořitelé zakomponovávají protiklady, které však ve svém komplexu tvoří harmonický celek.
Míro,
ano?
Mohu vzít telefon?
Jo, určitě.
Jo. Tak super, jste ve vysílání, můžete, pane Grube.
A nic neslyším.
Ty nic neslyšíš, Miro?
Ne.
Aha, tak ještě jednou, tak teď, ano, teď už to je divný. Dobrý, povídejte. Ještě jednou, sakra, jsem to zase nezvat. Pardon, jsem tady trefil těsně vedle. Tak už teď slyším. Už to slyšet je. Tak, povídejte.
Dobrý večer, pánové, já vás zdravím. Pane Zelenka, já mám na vás takovou otázku. Nevím, jestli mým vývodům budete přístupní, ale takhle. Co říkáte na možnost existence, bude mě chybět ten správný slovník paralelních vesmírů, třeba z dva, nebo možná skoro nekonečno. A že tak jako třeba teďka Bohumír mluví do telefonu a mluví s vámi a volá vám do studia, jestli třeba se řekneme v dalších 148 vesmírech existuje taky takový Bohumír, který by teďka mluvil do telefonu. A třeba já mám takový žitkovité vzpomínky na zážitky z minulých životů. A jestli třeba kdyby existoval Bohumír ve 150. vesmíru, jestli by měl obdobný, bych řekl, vzpomínky na minulé životy, jako já mám teď, nebo jestli by to bylo úplně jinak. Co si myslíte o mým myšlenkovém pochodu? Děkuji, budu poslouchat.
Tak já osobně si myslím, nebo vůbec bych řekl, nepochybuju o tom, že existují alternativní vesmíry. Jo? A v tom 150. vesmíru je klidně možné, že nějaký pan Zelenka volá do pořadu panu Gruberovi a ptá se ho na nějakou otázku. Jo? Takže to si myslím, že je klidně možné, nebo jsem přesvědčen, že něco takového existuje. Jako kolik jich existuje těch alternativ a podobně, to je úplně zase jiná otázka. To nevím, prostě nevím. Co se týče vzpomínek, tak já předpokládám, že člověk má vzpomínky, které se vztahují k jeho minulosti v tomto konkrétním vesmíru, ve kterém se vyskytuje. Ale nedá se vyloučit nikdy nic, prostě já bych neřekl, že je nemožné, aby člověk, já bych bych nepoužil slovo vzpomínky, ale použil bych slovo, že se mu vynoří informace, které se nevztahují k tomuto vesmíru nebo k minulosti v tomto vesmíru, ale mohou se stanovat k minulosti v tom alternativním vesmíru. Protože teoverzum, to univerzum, to jedno ohromné vědomí, je jedno ohromné informační pole. A teoreticky vzato každý z nás se může napojit na kterýkoliv bod toho informačního pole. Ale jak už jsem říkal tady několikrát, logičtější je, že se nám podaří se napojit na bod informačního pole, který je pro nás blíž, ať už teda časově nebo prostorově. To znamená, je daleko vyšší pravděpodobnost, že se napojíme na... Je to představa, jo? Prostě nelze se to představovat jako doslova. Tak, že se nám podaří se napojit na to, co je pro nás bližší, což je náš minulý život v tomto vesmíru. Tak snad jsem to odpověděl.
Snad jo, posluchač poslouchá už doma z rádia, takže jo. Můžete případně zavolat ještě další, anebo to Míro nejdřív asi
já pár to dokončím, minut, už je toho to. Málo.
No, tak jo.
Takže tak, lze chápat, že stvořitele vesmíru nás přesahují svými schopnostmi, inteligencí a možnostmi pro nás až neuvěřitelně, jak kvantitativně, tak i kvalitativně. Na druhé straně stvoření harmonického vesmíru nemusí být jednoduchým úkolem ani pro bytost tak vysokou, jako je stvořitel, a proč si tedy nenechat otevřenou možnost, že se může vloudit chybička. To, co je malou chybičkou na úrovni vesmíru a jeho stvořitele, se však může vidět na naší lokální úrovni jako obludná nespravedlnost. V komplexu celého té vrze se však harmonicky vyrovnává.
To je všechno? Tak
je tam ten telefon? Nebo?
Je tady ten telefon, no, a poslouchá, tak ještě jednou volá Michal z Prahy. Takže prosím, si ve vysílání, můžeš.
Ano, díky. Jestli teda můžu redefinovat tu otázku, podle mě hlasy a démony pocházejí ze stejného...
Třeba si vypnout to rádio, nebo co to tam máš v televizi, ale to je hrozně
slyšet. Dobře, moment.
Je tady ten telefon a...
Podle mě hlasy a démony pocházejí ze stejného pramene, pakliže jsou téhleté nátury. A kdybych teda redefinoval ten dotaz můj, tak bych to položil třeba v jiné rovině, jakože nechat osud řešit za nás, neboť Bůh má vždycky pravdu, vše se vyřeší v konci Endegut, Alesgut a tak dále, a nebo se aktivně v určité míře postavit tomu, co my vnímáme jako zlo. A to jsou teda dva různé postoje, a kde je teda nějaká mez, jo. Je to téma, jak jsme spolu na to debatovali s Pavlem, tak jestli je možné ještě tohleto trošinku upřesnit, tak za to bych byl rád a děkuju a zdravím.
No, já na to odpovím jednoduše a to modlitbou jistého svatého, jehož jméno si nikdy nemůžu vzpomenout, ale vím ho, ale nikdy si na ně nespomenu, který říkal, Bože, dej mi sílu, ať změním to, co změnit mohu, dej mi sílu, ať strpím to, co změnit nemohu, a dej mi rozum, ať to od sebe se rozeznám. Něco jiného no se na to dá říct, že jo. To je prostě tak geniální, že... A je to, já nevím, už je to hrozně starý x století, že jo. Ale no teda, že jo, to byla modlitba, jako, že jo. Ale je to tak, no, co mohu změnit, tak změnit mohu, tak abych měl sílu, a co nemohu, musím strpět. Ale to právě ta otázka, která jako původní je, Bože, dej mi rozum, ať to od sebe rozeznám, no.
Jasně. No,
ale to je samozřejmě to nejtěžší, že jo?
Tak,
protože
tak.
Někdy se stává, že se pereme s něčím a celý život, co změnit nemůžem. Jo? Třeba v sobě, jo? A celý život s tím bojujeme a něco nám na sobě vadí a pereme se s tím, ale protože třeba jsme si to vybrali před... V tom bardu, jo, před počátkem života, jsme si vybrali, že chceme tuhle tu zkušenost prožít, ale pak, když ji prožíváme, tak děláme všechno pro to, aby jsme té zkušenosti si vyhnuli, a ono to nejde. No. Je to zase, se vracíme k tomu poznání, jo, jak je důležité to poznání. Že to je, když se mluví o té astrologii, tak lidi si nechají dělat horoskop, aby viděli, čemu se vyhnout. Ale to pak není horoskop, že? Když to, tam nejde o to, tam se některým těm základním principům, kterým si prožíme, musíme prožít a které jsme si sami vybrali, se vyhnout nejde. Ale jde zvolit formu, jakou je prožít, aby ten náš prožitek přinášel co relativně co nejmenší míru utrpení jak sobě, tak i blízkým. Což je hlavně důležitý, že jo? Protože pokud to utrpení, které prožíváme, přináší utrpením dalším, tak se zase roztáčí ta karmická kola, což není ideální. No, je to o poznání. No. Tam, kde hold poznání nestačí, tak tam je potřeba intuice, ale nebo prostě, když je otevřená ta pátá, šestá čakra, tak se člověk může dostat těmto informacím o sobě, aby se nepral s něčím, s čím nemá smysl se prát, protože je to dané. Jo.
Dobře, Míro, já si myslím, že odpovězeno jest, a pokud to není jasný ještě Michalovi, tak nechť zavolá třeba někdy příště, protože teď už máme 20:59 a to znamená, že přišel čas se rozloučit s vámi, s posluchači a diváky. Čili já se s váma loučím, mějte se moc, moc krásně, poslouchejte Rádio Svobodný vysílač, za chvilku začíná ještě studio Midgard, další pořad do 11 hodin, no a pokud byste chtěli slyšet ještě studio Plzeň, tak zítra od 21 hodin, ano, od 21 hodin, v oblíbeném pořadu Zkumavka s Oldou Lukášem. Takže mějte se moc a moc pěkně, hezký večer a naschledanou, ne pro dnešek.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj, ahoj, mějte se. Oh.
Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Yeah.